halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 26-ka bisha February sanadka 2017. idaacadda galabnimona waxaa sii wada jiray idinku daadihinaya Sahre Ciidan Nuuri, anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid a in ka badan 10 qof oo ku dhintay dagaal beeleedyo shalay ilaa maanta ka dhacaya tuulada u dhow degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
maanta haddii laga rabeynta hore u dhimatay 6 qofood ay ahaayeen oo labada dhinac ah, haddana maanta 5 qofood oo labada dhinac ah dhimatay, 11 qofood oo u dhimatay meesha.
waxaa kaloo aan idin haynaa madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo sababo caafimaad darteed uga degay jagadaasi.
sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa ciidamo gadoodsan inay maanta la wareegeen xarunta baarlamaanka Puntland.
wasaaradda difaaca Mareykanka oo sheegtay in ay kordhinayso dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ayna dhici karto in ay dirto ciidamo Mareykan ah oo dagaalkaasi ka qayb gala.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka hore warkii caalamka.
madaxweynihii hore Iiraan Maxamuud Axmadinejaad ayaa soo saaray warqad furan oo ku qoran afafka Ingiriisiga iyo Faarisiga, taasoo ku socota madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, uuna kuna ammaanayo waxa uu ugu yeedhay waxa uu ka yidhi inay tahay run qeexaysa hannaanka siyaasadda Mareykanka iyo weliba doorashada. warqad dheer oo la faafiyey maanta ayaa sida oo kale uu ku dhaleeciyey Trump qorshihiisa uu xayiraadda dhinaca fiisaha ugu soo rogay 7 waddan oo ay Iiraan ku jirto. Axmadinejaad ayaa ku eedeeyey Washington inay haystaan amaba ay xurtaysteen jimciyadda qurumaha ka dhexaysa, islamarkaana ay faragelin ku hayaan dunida, taasoo uu Mr. Nejaad sheegay inay dunida ku keentay xasilooni darro dagaal kala qaybsanaan dil iyo baraka. hore ayaa madaxweynihii hore ee waddankaasi Iiraan Axmadinejaad warqadtan oo kale ugu soo qoray madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo George W. Bush.
Bashar al-Jafari oo ah ergeyga waanwaanta ugu jira dowladda Siriya sidii nabad loogu soo dabaali lahaa ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in weerarkii darnaa ee maalintii Sabtidii shalay ka dhacay magaalada Xumus uu ahaa mid looga dan lahaa in lagu carqaladeeyo wadahadallada nabadda ee hadda ka socda magaalada Geneva. Bashar al-Jafari ayaa u sheegay warfidiyeenada in qaraxyada argagixisa ee lagu qaaday magaalada Xumus ay yihiin fariin ku socotay Geneva oo ka timid kuwa taageera argagixisada, islamarkaana uu sheegayo cid kasta oo fariintaasi la helay oo dembigan aanu noqon doonin mid la dareemayo.
galabnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa idaacaddii galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A, waxaana si wada jira idinku daadihinaya Sahre Ciidan Nuuri, anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. in ka badan 10 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaal beeleedyo shalay ilaa maanta ka dhacay tuulooyinka u dhow degmada Cadale ee ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadale Mukhtaar Maxamed Maxamuud ayaa V O A u sheegay in tuulooyinka qaarkood dab la qabadsiiyey. wariyaha V O A Jacfar Kuuke ayaa khadka telefoonka ku wareystay gudoomiye ku-xigeenka.
wallaahi horta saadadkaba degmada gudaheed waxba kama dhicin. dagaaladuna ay ka dhacaan waa meel tuulooyin oo adiga degmada u jirto, qiyaasti 27 kilomitir waaye. marka degmada waxba kama dhicin, degmada gudaheed waa nabad. waxa dagaaladu ka dhacaan meel tuulooyin oo u jirta 27 kilomitir waaye, meel la yidhaahdo Gurdheere. aa dagaal ka dhaca saakay adiga halkii saaca barki.
dagaalku yuu u dhexeeyaa?
waa iska taqaanaa dagaal, waa iska dagaal, dagaal beeleedeedka waaye, dagaal beeleedeedka waaye, maaha dagaal siyaasadeedna maaha, waa iska reer baadiya dagaal u dhacaya waa.
dagaalku muxuu sababay ilaa iyo hadda dagaalka? maxaa khasaare ahoo ka dhashay naf iyo maalba?
dagaalka maanta khasaaraha ka dhashay way jiraan, dad dhaawaco adiga laba dhaawaco way jiraan, dhashaduna shan waaye, meesha ku dhintay shan qofood waaye, marka way jiraan qasabad meesha ku teelay waxyaabaa laga gubaa laygu yiri inkastoo hadda weli aanan tegino hadda aan kusii joodo kusii socdo waa jiraan wax maaratay hanti khasaartay iyaduna way jirtaa oo la gubay laakiin hadda dhimashadu tan qofood waa
dagaalku saaka oo keliya ma ahayn maalmihii lasoo dhaafayna dagaal baa ka dhacay halkaasi tirada dhimashada dagaalkii hore ee maalin ka hor halkaasi ka dhacay iyaduna waa imisa
tiradii hore maanta haddii laga rabeynta hore u dhimatay lix qofood ay ahaayeen oo labada dhinaca haddana maanta shan qofood oo labada dhinacaha dhimatay kow iyo toban qofood oo asbuucan gudihiisa ku dhimatay meesha
dadka dhintay ma kuwii dagaalamayay oo hubka isku sitay oo keliyaba mise dad rayida ayay waxyeella ka soo gaadhay
kow iyo tobanka hal qof haddii laga reebo inta kale wixii dagaalamaya waayo hal qof baa asoon dagaalamay dhintay oo dagaalka uu ka bilowday halkaas bafaa u dhintay dagaal macnaha laakiin inta kale tobanka kale waa dagaal dadka dagaalamaya
dagaalku muxuu ka bilowday maxaa sabab u ahaa dagaalkaasi inuu qarxo
dagaalka waxaa sabab u ahay oo markii hore ay ka bilaabatay walax murundhul iyo wax noocaas ay ka bilaabatay markii hore nin baa la diray kabacdina waa iska taqaanaa haddii dhib yimaado dadku way isdirraay waa qabiil marka tobanka qofood waa dadki dagaalamaya waayo haddii laga reebo halkaasi nin
maxaa dadaalaho halkaasi ka socda maamulka iyo odayaashii dhaqanka nabadoonnadii maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle oo cadala ay hoos tagto wax dadaala oo lagu doonayo marka in colaadaasi lagu qaboojiyo ma jiraan
way jiraan dadaalo badan way jiraan hadda waqtigana kula hadlaya gobolka waa laga soo socdaa muxuu ahay muqdisho waa laga soo socdaa rag kaleoo muxuu ahay iyaguna oda dhaqameedya way jiraanoo hadda xataa qaaran anugu asida hadda laftaydu anugu asidaa kamid marka way jiraan dadaalo way jiraan laakiin haddana qofki bixi rabo u bixaa qof karta madala way jiraan
waa gartay marka hadda xaaladdu waa sidee goobihii dagaaladu ay ka dhaceen maalmihii lasoo dhaafay iyo maanta oo dadka ku dhintay ay toban kor u dhaafayaan sidaad ii sheegtay xaaladoodu waa sidee
wallahi waad ka garan kartaa waqtiga hadda kuleylka iyo abaarta lagu jiro iyo muxuu ahay kuleylka hadda waqtigan xaadirka dadka haysta way iska taqaanaa dhibku intau leegyahay qofka hadduu mar intau guriga u hirsanaa uu ka baco geed hoostiisa uu tago dhibka daacaddiisa intau leegtaa waad ka garan kartaa laskaga sheegi maa dhib uu jiraa marka qofkii dhintay isagu uba dhintay laakiin qofkii barakacayo laftiisa halkii uu hirsanaa ay ka barakacay inuu dhib haysta waa iska cad waa iska muuqda
tuuladana waa la gubay sidaan wararka ku maqlayno ma dhammaanteed baa gubatay mise qayb ka mid a
waa hagaaga dhegaystayaal kaasi waxaa gudoomiye ku-xigeenka degmada cadalla mukhtaar maxamed maxamuud oo khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga jacfar kuukaay oo ku sugan washington
haatana galmudug madaxweynihii galmudug cabdikariim xuseen guuleed ayaa ku dhawaaqay inuu xilkaasi isaga degay sababo caafimaad dartood madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi galmudug maxamed xaashi carabay ayaa v o eda u sheegay in xilka degidda cabdikariim guuleed aanay wax luga ku lahayn khilaafkii ka dhex taagnaa madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxa uu khadka telefoonka ugu waramay ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga
runtii sidaa la socota madaxweynaha hadda ka hor sanadkii hore dhexdiisa markuu ka qalay operation oo maaragtay wadnaha laga qalay runtii muddadii ka dambeysay markuu kasoo noqdayna waxay ahayd inuu nasiino iyo waxgalo iyo maaragtay runtii laakiin uu ku shaqeeyay shaqadayn ahayd marka xoogaha haddana markii hadeer ayaa xanuun ayaa uu dareemay kadib aaday maaragtay hindiya markuu hindiya tegayna runtii operation yaroo fuuda lagu sameeyey kadibna maaragtay dakhtirkiisa wuxuu u sheegay in maaragtay aadagtaa shaqada uu ka shaqeeyo caafimaadkiisa ogeydna uusan ka shaqeyn sidaa awgeed inuu shaqadaa iska dhigo arrintaasa keentay inuu isacjilo marka wuuna isacjilay madaxweyne hadda
laakiin wararka qaarkood ba waxay sheegayaan kastoo xaaladda caafimaadna dad badan ay ka warhayeen oo xaaladda caafimaadka ay la socsocdeen madaxweynaha haddana khilaaf baa jiray oo xitaa xildhibaanada qaarkood ay mar sheegeen inay xilka ka qaadeen marka oo murankaasina waa iyadanba waa taagnaa ma jira xidhiir ka dhexeeya culayskii siyaasadeed ee deegaan ka jiray laftigiisu inuu sababi karo in madaxweynuhu uu xilka ka tago
runtii intaan ka warqabo waxaan dhihi karaa maya waa run waaya khilaaf waa jiray oo xildhibaanada iyo madaxweynaha u dhexeeyey waana mid ka mid waan mar dhowr baqarsooneen laakiin duruufta hadda madaxweynaha aanmaan la socdo waa arrimaha caafimaadka saasilada hadda wax keenay iyo tala ka timid dhakhtarkiisa.
Waan garta xaaladiisu haatan waa sidee madaxweyne Guuleed?
Nagu fiican yahay, aad uu fiican yahay. Hadda asiga ahaan wax dhiba ma qabo, haba yaraatee wax deer xoogin oo xaaladiisa caafimaada ma jirin.
Waan garta maxaa la yeelaya haatan wixii ka dambeeya?
Runtii dee waddanka anaa madaxweyne ku-xigeenaha de suuqan wuxuu dhigayaa inta madaxweyne kale lasoo dooranayo in anigu aan madaxweynaha waddanka sii ahaado. Insha allahna kulleyba waxaan isugu yeeri doonaa baxilbaanadii iyo maaragtay wasiiradii iyo maamulkii oo dhan, waan tashan doonaa talada meeshaa kasoo baxdana maaragtay waan ku dhaqmi doonaa hadduu ilaahay ilaah.
Waan gartay. Marka xildhibaanada qolooyinkii mucaaradka ahaa iyo dhinacyadii taageersanaa madaxweynaha xilka iska casiliba labadaba ma ka qayb geli doonaan talada aad weydiin doontid sidii madaxweyne loo dooran lahaa?
Ha qasab, ha qasab, annaga gelmid waa wadanahay. Waxa maaragtay dhiba ma jiraan, xildhibaanadu waa xildhibaanada, gelmid ku dhammaantood dhammaantiin waa isku wada imaan doonaa, wax problem ma laha insha allah.
Waqti intee le'eg ayaa ay qaadan kartaa inaad arrinta go-aan ka gaadhaan in madaxweyne cusub ay galmud ugu yeelato?
Wallahi runtii talo ani keliya hadda sheegi kara maaha, talo oo maaragtay muxuu ahaa aadna maaha, kulli waa wuxuuna ka wadashan doona go-aamna ka qaadan doona hadii la yiraahdo.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey oo u waramayay Ismaaciil Farjar.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Mar kale, saraakiisha sare oo Mareykan ayaa sheegay in wasaaradda difaaca Mareykanku ay doonayso in ay ballaariso awoodda militari ee ay dagaalka kula jirto kooxaha Al-Shabaab ee Soomaaliya, iyadoo ay dhici karto in ciidamo Mareykan ee halkaasi loo diro si ay kooxdaasi dagaal ula galaan. Wakaaladda wararka ee AP ayaa warbixintan ay arrintaasi ka qortay. Waxaa inoo soo tabinaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Soo jeedinta la gaadhsiiyey aqalka cad ayaa u ogolaanaysa ciidanka howlgallada gaarkee Maraykanku inuu kordhiyo taakulada uu siiyo ciidanka qarankee Soomaaliya ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab. Saraakiishan ayaa sheegay in soo jeedintani ay ciidanka siinayso ogolaansho ah in weeraro dhinaca cirka uu ku qaadi karo kooxaha xagjirka ah haddii uu khatar u arko. Kordhintan howlgallada militari ee Soomaaliya laga fulinayo ayaa la jaanqaadaysa codsigii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump u jeediyey wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka, codsigaas oo ahaa in la sii kordhiyo dagaalka uu Maraykanku kula jiro ururka ISIS ee Ciraaq iyo Suuriya, ururka Alqaacida iyo ururada kale la jaalka ah. Walwalka uu Maraykanku ka qabo Al-Shabaab ayaa sannadihii dambe kordhay markii dhallinyaro Soomaalida Maraykanka ay u socdaaleen Soomaaliya oo tababara qaateen. Arrintaas ayaa keentay cabsi ah in laga yaabo in dhallinyaradaas ay Maraykanka dib ugu soo noqdaan, weeraro argagixisana ka geystaan. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay 7 dal ee dadkooda ay muslimiinta u badan yihiin ee ku jira joojinta dhinaca socdaalka ee madaxweyne Trump uu soo saaray bishii hore, inkastoo maxkamadda federaali ahi ay wareegtadaas hakiyeen. General Thomas Waldhauser waa madaxa ciidanka Maraykanka ee Afrika fadhigiisu yahay ee loo yaqaano Africa Command. Waraysi uu siiyey wakaaladda wararka Associated Press ayuu ku sheegay in arrinta ugu walwalka badan ee Maraykanku ay tahay dalka Soomaaliya. Waxa uu intaasi ku daray in Maraykanku isku dayayo in xilliga soo socda uu Soomaaliya u eego si ka duwan sidii hore, isagoo faahfaahinaya baahida loo qabo in la wiiqo awoodda Al-Shabaab si ciidanka qaranka Soomaaliya uu ururkaas uga guuleysto. General Waldhauser ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo waxyaabaha ku cusub soo jeedinta hadda la gudbiyey. Hase yeeshee, saraakiil kale ayaa sheegay in waxyaabaha ku cusub ay ku jiraan in ciidanka howlgallada gaarkee Maraykanka la siiyo awoodo dheeraada oo ay ciidanka Soomaaliya kula qaadi karaan howlgallada gaarka, arrintaasi oo debcinaysa xanibaadihii hore la xidhiidhay marka ciidanka Maraykanku uu weerar xagga cirka ku qaadi karo ururka Al-Shabaab. Saraakiishan ayaa sheegay inaan loo ogolayn inay aqoonsigooda shaaca ka qaadaan. Hadda waxaa jira ilaa iyo 50 ciidanka komandosta Maraykanka oo isku bedbedela tegidda Soomaaliya, iyagoo talo iyo kaalmaba siiya ciidanka dalkaas. Soo jeedintan cusub ayaa keeni karta in la yaro kordhiyo tirada ciidanka Maraykanka ee Soomaaliya ku sugan, sida saraakiishan ay sheegeen. Xogayaha gaashaandhigga Maraykanka Jim Mattis ayaa ansixiyey soo jeedinta, qorshahanna u diray aqalka cad horaantii bishan sida ay saraakiishani sheegeen, hase yeeshee go'aanka ma dambaysa arrintan lagama qaadan. Aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu arrintan ka hadlo isagoo su'aalahaasi u weeciyay dhinaca wasaaradda gaashaandhigga. Qaar ka mid a saraakiisha Maraykanka iyagu warka u haya soo jeedintan cusub ayaa sheegay in tallaabadan looga dan leeyahay sidii loo wanaajin lahaa howlgalka tababarka Maraykanka maxaa yeelay ciidanka midowda Afrika ee 20,000 gaadhaya ayaa la qorsheynayaa inuu Soomaaliya ka baxo sanadka 2020. Dadka arrimaha Soomaaliya u kuurka gala ayaa sheegay in ciidanka Soomaaliya una u diyaarsanayn inuu keligii la dagaalamo ururka Al-Shabaab. Xilligan la joogo ciidanka Maraykanku waxa uu daabuli karaa islamarkaasna garab geli karaa ciidanka Soomaaliya, hase yeeshee waa inay ka fogaadaan furimaha dagaalka iyagoo marka keliya dagaal geli karaan ay tahay marka weerar lagu soo qaado ama marka ciidanka Soomaaliya uu khatar ugu jiro in furinta dagaalka lagaga adkaado. Qorshahan cusub ayaa ciidanka Maraykanka siinaya awoodda ay ku garab geli karaan ciidanka Soomaaliya ee dagaalka ku jira haddii loo baahdo. iyada oo militariga Maraykanku uu hadda qaadi karo weerara xagga cirka isagoo isdifaac uga jeeda amaba ilaalinaya ciidanka Soomaaliya haddii lasoo weeraro, ayaa qorshahan cusubi uu intaasi ka ballaadhan yahay. Saraakiisha ayaa sheegay in soo jeedinta cusub uu militariga Maraykanku awood u heli doono inuu weerara xagga cirka ku qaado kooxaha mididka ah. Tusaale ahaan, ciidanka Maraykanku waxa uu bartilmaameedsan karaa dagaalyahaniinta Al-Shabaab ee u diyaar garoobaya inay weerar qaadaan intii markii hore lasugu jiray inta ciidanka Soomaaliya uu dagaalku qabsanayo. Ururka Al-Shabaab mar hore ayaa laga saaray badi magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, hase yeeshee xubnihiisa ismiidaamiya ayaa sii wada dilalka ay ka geystaan meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka mid a meelahaas oo magaalada Muqdishona ay ku jirto. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed oo la caleemay saaray arbacadii dhoweyd ayaa sheegay in 20 sano oo kale ay qaadan karto in dalka la hagaajiyo. Madaxa ciidanka Africa Command General Thomas Waldhauser ayaa sheegay in Maraykanku uu arko fursad uu kula shaqayn karo madaxweyne Maxamed si loo tababaro ciidanka ammaanka ee Soomaaliya si loo gaadhsiiyo heer ay keligood Al-Shabaab la dagaalami karaan.
Wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandheere oo warbixintaasi ay soo saartay wasaaradda difaaca ee Maraykanku inoo soo koobaya ayuu dhegeystayaalkaasina ahaa.
halkaad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. ciidamo gadoodsan oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa maanta muddo saacada ah qabsaday xarunta baarlamaanka Puntland ee magaalada Garoowe. ciidamada ayaa la sheegay inay xarunta gudaheeda ku qabsadeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka. wariyaha v o a ee Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa faahfaahinta warbixintaasi nooga soo diray Garoowe.
ciidamadan oo ka tirsan kuwa daraawiishta ayaa ka yimid dhanka magaalada Gaalkacyo, waxaana xilliga ay la wareegayaan xarunta baarlamaanka ku sugnaa xildhibaano u badan guddiga joogtada. ciidamadan oo ku hubaysanaa gaadiidka dagaalka ayaa ka cabanayay mushaarooyin ka maqan in ka badan 7 bilood iyo xuquuqaad ay ka mid yihiin daryeel la'aanta ciidamada iyo agoonta ciidamadii horay ugu geeriyooday iyagoo gudanaya waajibaadkooda. qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ee ku sugnaa gudaha baarlamaanka xilliga ay dhacaysay dhacdadan balse ka gaabsaday inay idaacadda ka hadlaan ayaa ii sheegay in ciidamada aysan jirin wax ay weydiiyeen marka laga reebo inay amreen in xarunta aysan cidina geli karin ama ka soo bixi karin. arrintan ciidamada ayaa daba socotay cabasho ay horay ugu gudbiyeen guddiga difaaca ee baarlamaanka, taasoo ay ku dalbanayeen mushaarooyinka iyo xuquuqaadka ka maqan, balse aysan jirin wax laga qabtay arrintaasi sida ay ii sheegeen qaar ka mid a ciidamada, balse ka gaabsaday inay warbaahinta la hadlaan. waxay xireen waddada halbowlaha ah ee hormarta baarlamaanka, halkaasoo la arkayay inay ku xayirmeen gaadiid fara badan. ismada dhaqanka ugu horreeyey Islaan Ciise Islaan Maxamed ayaa ku guuleystay in markii dambe ay ka kaxeeyaan goobta ciidamada caraysnaa ee la wareegay xarunta. ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan Puntland ay godood sameeyaan tani intii ay talada Puntland haysay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, waxaana in badan soo noqnoqotay mushaar la'aanta ay ka cabanayaan ciidamada iyo shaqaalaha dowladda u shaqeeya. Nuux Muuse Birjeeb, V O A.
maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada hargeysa lagu xidhay saxafiyiin ka howlgala warbaahinta somalilan qaarkood, kuwaasoo qaarkoodna la sii daayay qaarna ay weli xidhan yihiin. Sidoo kale waxaa maxkamadda racfaanku ay amar ku soo saartay in wax dembi ah lagu waayay laba saxafi iyagoo dibajoog ah ay dacwad ku socotay. Haddaba warbixinta waxaa magaalada hargeysa looga soo diray wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
maxkamadda racfaanka ayaa maanta amar ka soo saartay dacwad ka dhan ahayd wargeyska Hubsad iyo mas-uuliyiinta wargeyskaas. sida uu v o a u sheegay Guuleed Axmed Jaamac, waa guddoomiyaha xarunta xuquuqal insaanka. maxkamaddu waxay xukuntay in labada saxafi ee kale, Cabdirashiid Nuur iyo Siciid Khadar, oo hore ugu eedaysnaa waxay xirlaalinta ugu yeedhay faafin warbeen abuur ah iyo soo saarista wargeys aan sharcigiisu dhammaystirnayn, in wax dembi ah lagu waayey, islamarkaana ay dembilaawayaal ka yihiin eedayntaasi. waxaa sidoo kale ay maxkamaddu amartay in wargeyska Hubsad aanu soo bixi karin ilaa inta la dhammaystiriyo sharcigii diiwaangelinta wargeyskaas. hase ahaatee, Cabdirashiid Nuur, oo ah mas-uuliyiinta eedaysnaa ee wargeyskaas, ayaa v o a u sheegay in amarka maxkamadda ee ah in iyaga wax dembi ah lagu waayey ay u arkaan mid cadaalad ah. hase ahaatee, ay ka xun yihiin in wargeysku sii xayirnaado, waxaanu sheegay inay dhammaystireen jidkii sharci ee diiwaangelinta wargeyskaas, isla markaana aanay jirin sabab uu sii xanibnaada. dhinaca kale, agaasimaha telefishinka Star Maxamed Baasha Xaaji Xasan ayaa xalay fiidkii xabsiga dammaanad lagaga sii daayay kadib markii uu xidhnaa muddo 5 maalmood ah. maxkamadda gobolka Murudu Jeex ayaa shalay qaraar ay soo saartay ku amartay in la sii daayo. hase ahaatee, sida warbaahinta u sheegay guddoomiyaha Soolje Maxamuud Cabdi Jaamac, waxaa amarka maxkamadda ku gacan saydhay ciidamada booliska iyo xirlaalinta, balse xalay markii dambe ayaa fiidkii lasoo daayay. walow la sii daayay, haddana waxaa guddoomiyuhu ii sheegay in wala dacwaddii ka dhanka ahayd agaasimaha Star TV ay taagan tahay oo aan la laalin. agaasimaha ayaa la xidhay 20-kii bishan oo uu ka qayb galay kulan lagu xusayey maalinta dhallinyarada Somalilan, waxaana lagu eedeeyey inuu ku kacay kicin dadweyne. waa sida ay booliska iyo wasiirka rufaafintu u yidhaahdeene. hase ahaatee, ururka saxafiyiinta Soolje iyo siyaasiyiin madax bannaan ayaa sheegay inay meel ka dhac ku tahay xaqa ray dhiibashada ee ku sugan sharciga dalka. kulankaasi ayaa dadkii ka qayb galo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiin iyo dhallinyaro kala duwani waxay dulucdiisu ahayd inay xukuumadda ka dalbanayaan in bulshada lagu qanciyo heshiiska saldhigga military ee xukuumaddu siinaysa dowladda Imaaraadka Carabta magaalada Berbera. wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in heshiiskaasi uu ka gudbay xilligii dadka laga qancin lahaa, isla markaana uu imikay sharci yahay mar haddii golayaashu ansixiyeen. geesta kale, wariye Cabdimaalik Muuse, oo isna maalmihii u dambeeyay ku xidhnaa Hargeysa, isla markaana xukuumaddu ka eedaysay waxay ugu yeedhay xag jirnimo iyo arrimo ka dhan ah Somalilan, waa sida ay hadalka u yidhaahdeen, ayaa maanta maxkamadda la hor keenay, waxaana marka loo diray 7 maalmood oo xabsi ku hayn ah. hore ayaa sidan oo kale Cabdimaalik 7 maalmood oo kale maxkamaddu u xukuntay in la sii hayo inta laga baadhayay kiiskiisa. ciidamada booliska iyo xirlaalinta oo arrintani khusayso ayaan si faahfaahsan uga hadal xadhiga soo noqnoqday ee saxaafadda. xidhiidho aanu la samaynayna nooma suurtagelin inaanu jawaab ka helno. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
aad buu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha, waxaa soo diyaariyay inala socodsiinaya Jaamac Buulo Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aalaayo kale axad walba aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaa barnaamijka noogu marti ah Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, oo ah guddoomiye ku-xigeenka dalladda culummada Soomaaliyeed isla markaana xubin ka ah guddiga gurmadka abaaraha. waxaanan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa waxyaabaha laga qabtay abaaraha dalka ka jira. ugu horeyn, waxaa sannadihii lasoo dhaafayba hadalhayntoodu ay marba marka ka dambaysay isa soo taraysay in abaaro ba'ani ay dalka kusoo fool leeyihiin. maalinba maalinta ka dambaysana waxaa lasoo sheegayay inay abaaruhu kor u sii kacayaan, halka hadda maalmahan dambe ay duunyo dhaafe arrintu marayso inay dad u dhimanayaan waxyaabo la xidhiidha abaaraha oo cudurro iyo macaluulba isugu jira. Sheekh Nuur, kusoo dhawo barnaamijka, ugu horeyna faahfaahin kooban naga sii guddiga iyo sida uu u shaqeeyaba.
bismillah alxamdulilah wasanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu aleyhi wasalam. jaamac, adiga iyo v o edu aad baad u mahadsan tihiin iyo dhegeystayaashu jaaniskan aad na siiseen. waxaa weeye guddiga gurmadka qaranka ee abaaruhu waxaa la sameeyey bishii December baa la sameeyey. Dhibaatada u horeysay runtii uu wajahayna waxaa weeye inta la magacaabay ayaa runtii doorasho la aaday. Marka doorashadii waxay u geysay dhaawac weyn sababtoo ah dareenkii iyo miskaxdii iyo wax walba waxaa la aaday xaggii doorashada. Abaar xunna runtii way jirtay oo xoolihii ay dhammaanayeen, dadkuna ay rafaadayeen. Marka runtii de qalbi bini-aadmigu laba qalbi ma laha, halkii qalbina siyaasad iyo doorasha la aaday. Annagu marka guddi ahaan, horta guddiguna haddaan wax yar idinkaga sheego, guddigu madashii ayaa samaysay oo ku dhawaaqday guddiga. Guddigu wuxuu ka koobnaa wasiiro oo federaal ah iyo wasiiro oo dowlad goboleedyada ka socda iyo ururada bulshada oo isugu dhex jira hooyooyinkii, culummadii iyo aqoonyahan iyo ganacsato. Qaabkaasaa loogu talagalay guddigu intaasuu ka koobnaa.
Waa tahay haddii marka aad carabka ku dhufatay Sheekh Nuur Baaruud in guddiga markii la magacaabay nasiib darradii ugu horreysay oo wajahday ee ahayd in doorasho la aaday, waxaad carabka ku dhufatay inay wasiiro heer federaal iyo kuwo heer maamul goboleedba ay ku jireen. Marka ma musharaxiin baad u badnaydeen mise ayagaa danaynayay oo dhankaas aaday?
Waxaa weeye musharaxiin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare toona ma ahayn wasiiradu, laakiin hadde kaambayn baa jiray. Kaambaynkii iyo ama inay baarlamaan soo galaan ama inay hadde waxaa murashaxiin badan baa socday, waa lagu tartamayay ayaga naftoodu. Wasiirku hadduu de baarlamaanna yahay, baarlamaanka aad baa loo danaynayay. Marka cid walba ama wasiira ama baarlamaana dareenkiisu halkaasu aaday lamana arkaynin ba runtii. Yani guddi abaar ahaan waa laiskaga magacaabay, laakiin ma aynan shaqaynin. Waxa uu noogu roonaa oo runtii guddiga horta waxaa madax ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudan ee Maxamed Cumar Cabdi Qaalib. Asagu waan aragnaa, haddana xataa isagaa madax noo ah waan aragnaa uu noo yimaadaa. Laakiin wasiiro kale runtii ma arag anugu. Guddigaanoo Nairobi jooga ayaa laygu daray, intaas oo noqday wax wasiira maana arag.
Waa tahay Sheekh Nuur, haddaan halkaa uga gudubno caqabadii koowaad ee idinka hortimid, guddiga maxaa u qabsoomay ilaa iyo hadda?
Jaamaco guddiga waxaa u qabsoomay caqabadahaasi markay naga hor yimaadeen. waxaan ku talagalay inaan iska dadaalo oon iska rafano oo bal wuxuun aan raadino. Ilaa hadda waxaa noo qabsoomay murashaxiintii madaxweynenimo. Waxaan ka codsanay inay maadaama ay lacag bixinayaan oo ay madaxweynenimaba isu taageen inay lacag bixiyaan. Adigu golkii dambe waxay un sameeyeen lacagtii laga qaaday ee 30,000 ahayd, 15 kamid ah 15,000 oo dollar oo kamid ah ayay soo jeediyeen in guddiga abaaraha lagu wareejiyo. Sidaasaa la ysku waafaqay. Ayagaas waxaan ka helay marka lacag ilaa waa kuwii madaxweynayaasha aan ka hadlayaa 360,000 oo dollar. Guddoonka baarlamaanka qolyihii u tartamaya iyagana waxbaan ka helay, jawaari baa noogu ficnaado, waxbaan ka helay. Waxaa kale oon TV-yadaan fadhiisanaynay yaboho baan samaynay. DS barada dadka walaalahee dibadda jira runtii iyaguna waxbay bixiyeen. Ilaa hadda inkastoo lacagtana soo gaadhay lacag tiro badan ayna ahayn, gudaha dad baa wax bixbixiyey. Laakiin dhibaatada aan u arka inayna naafaysay meeshii noogu muhiimsanayd aan wax weyn ka filanayna oo ahayd ganacsatada Soomaaliyeed, kolka laga hadlayo koonfur, ilaa hadda waxba kama hayno.
Waa tahay
waxaan aaminsanahay jaamaca u ganacsatada joogta Soomaaliland iyo Puntland inay lacaga fiican bixiyeen, laakiin koonfurtan aan joogno ganacsatadii intaasoo marna waa la kulanay, ilaa iminkana lacag kama hayno.
Waa tahay Sheekh, waxaad noo sheegtaa lacagaha marka la isku wada daro soo xaroodo tiradeeda intay ay leeg yihiin?
Ilaa hadda jaamacow lacag yar oon badnayn oo kolka loo fiiriyo baaxadda abaarta oo Soomaali min gees ilaa gees saamaysay, ilaa hadda lacagtan gacantanada soo gaadhay waxaa weeyaan waa lacag 800,000 aan ka badnayn oo dollar.
Waxaa naga xusuusina in dhageystayaasha aan barnaamijka ku martiqaadayna ay nagala qayb galaan. Waxaan u baaqayaa dhageystaha koowaad, fadlan adigoo ku bilaabayo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto, soo jeedin iyo su-aal intaba midii aad rabto aad Sheekh Nuur Baaruud Gurxan aad la wadaagayso.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Shaaciil Mitaamac, waxaan joogaa degmada Balad Xaawo. Waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan degmada Balad Xaawo. Awalan waa salaamayaa Sheekh Nuur oo ka mid a guddiga abaaraha.
sheekh nuur bisha diseembar baa guddiga abaaraha la sameeyey noo sheegay abaartu waxay sifaalaheedu soo baxay koonfurta bisha oktoobar iyo noofembar bay roobku ka bilaaban jireen bishii noofembar waxaa soo muuqday abaarta iyo sifaalaheedii doorashaan ku jirnaaba ayaa dowladdii hore ay ku cudurdaaratay sida hadda muuqatana abaartii way kasii dartay oo dhimasho dad iyo xoolaba way gaartay dowladdan hadda cusubna ra-iisul wasaaraha la dhisay dhowr iyo toban cishuugaasna golo wasiire iyo yaa baarlamaanka lagu horgeynayaa baarlamaanku wuxuu ansixin doona waa bisha maarso abril roobkii kalaa la filayaa waxaad moodaa in broceska hadda ay la marayo inaysan dadweynaha abaaraysan ee baadiyaha ku dhammaanayo inaysan u muuqanin mid waxqabad u samaynayso taa marka rajo la-aan bay sheekh nuur muujinaysaa in aan dadkan dhowaan gurmad u soo soconin haddii aad tihiin guddiga abaaraha maxaa dadkan u haysaan maadaama dadkii dowladaha u ahaa isbabedeleen dadkina uu dhammaanayo maxaa soo jeedina oo lagu qanci karaa oo dadkan u haysaan su-aashaasaan sheekha weydiin lahaa
aad ay aad u mahadsan tahay sheekh cabduqaadir oo naga soo wacay balad xaawo waa warkiisu waa cadyah
cabduqaadir aad baad u mahadsan tahay cabduqaadir annagu rajaan qabnaa rajo la-aan ma qabno waxaa weeyaan hay-adihii caalamiga ah waan la kulannay waxay noo ballanqaadeen madaxweynaha cusub mudane farmaajo iyo guddiga qaranka abaaruhu hay-adihii caalamiga ah oo dhan waan la kulannay wixii canaan ahaa iyo wixii susheeg kadib waxay ballanqaadeen si deg dega inay usoo gurmanayaan oy tallaabo u qaadayaan meelaha qaarkoodna wayba ka bilaabeen inay wax qaybiyaan sidaasoo kale waxaa hadda ka hor aan la kulannay dunida muslimka safiirada halkan ka jooga iyaguna ballanqaad bay sameeyeen bishan hadda aan ku jirno oo maanta shan iyo labaatanka ah lix iyo labaatan waxay tahay maaqa sideed iyo labaatankeeda shir weyn baa muqdisho ka dhacaya oo hay-adaha caalamiga iyo dowladaha iyo kulli oo rabo in lagu yabooho dadka abaaraysan wax loogu yabooho waxaa kaloon rabay cabduqaadir inaan u sheego haddiiba abriil roobkaas sheegi uu do waxaa weeye hantidii way dhammaatay dadkan xoolihii way dhammaateen dee roob hadduu daana biyar keliya la cabbi mahaye dadkii waxay u baahay haddii beero la abuuro beeruhu saddex bilood bay geedka ku oolayaan intaasoo dhan waxay u baahayeen dadkii in la biilo waxaa weeye musiibadu way ballaadhan tahay oy way weyn tahay madaxweynahan cusub isagoo aada u mahadsan runtii abaarta wuu dardar gelinayaa cid walba wuu kala hadlayaa isaga iyo ra-iisul wasaarahan cusubba waxaan rajo badan ka qabnaa inay awooddooda marka koowaad oo dhan ay xoogga saaraan dadkan dhimanaya hadda macaluushii baa bilaabatay waxaa weeye dhimashaa jirta badan shuban biyood baa jira dadku hadda yacni arrintu meel adag bay hadda runtii maraysaa
waa tahay
ayna faraha kasii bixin
sheekh nuur rajo meesheeda ha joogtee ficiliyan wax tallaabooyin ahoo la qaaday oo aad hadda aad isleedahay waqtiga dhow waxbay soo xarayn doonaan oo waxbaa la gudbin doonaa dadka waxbaa la gaarsiin doonaa oo bulshada soomaaliyeed ka yimaaday ma jiraan
jaamacow intaan lacagtan hadda kuu sheegayay ilaa afar state baan hadda wax gaarsiinay lacagtan kulahaa ilaa 800 baa hadda gacantanada soo gaadhay 600 oo kun oo dollar waan bixinay 4 state baan u kala diray oo maalmahanba qaybinteeda iyo biyodhaamin iyo wixiiba lagu qaban kara way socotay
gobol walbana
lacag haddana waxaan sugaynay lacag kale oo inayna soo gasho oo haddana waxoogaa markaan hela aan haddana qaybinaan rabnay ama isteediyada aanaan teginba iyagana aan tagno lacag geynaan rabnay laakiin waxaan rajo ka qabaa jaamacow maalmahan soo socda inuu wax isbedelayo dowladda nafteedu waxay lacaga saartay dekedda iyo garoonka iyo dadka baxay iyo meelo badan oo ila dhaqaalo ah iyo lacag abaarta darteed loo saaray halkaana waxaan rajaynaynaa lacaga inay kasoo baxaan dunidana maalmaha soo socda waxaan ka rajaynaynaa raashin iyo daawo iyo dhaqaalaba in laga helo oo abaartani way ballaadhan tahay way dhibaato badan tahay waxa guddiganaga wax yaryaru meelahan ka araaruweeyey wax ka qaban karta ma aha gurmad caalami ay u baahan tahay marka ilaahayna roob baan weydiisanaynaa iyo barwaaqo adduunyadana runtii aad baa loola hadlayaa marka rajo badan baan qabnaa in dadka wax badan laga badbaadiyo, wax badan loo qabto.
Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno xaaladda abaaraha ee Soomaaliya ka jirta. Waxaana inoogu martaa Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo xubinka ah guddiga abaaraha islamarkaana ah guddoomiye ku-xigeenka dalladda culimada Soomaaliyeed. Sheekh, waxaan filayaa inaad adiga iyo dhegeystayaashaba aada wada xusuusan tihiin shirkii jaraa'ida ee ugu dambeeyey ee uu qabtay guddoomiyaha guddiga abaaraha mudane Maxamed Cumar Carte, ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Waxa uu sheegay lacago dhowr milyan inay soo xaroonayaan oo ay ka mid ahayd lacagtan 900,000 gaaraysa ee ku dhow ee laga soo xareynayay musharaxiinta. Lacagihii kale maxaa ku dhacay?
Waxna ma ogtahay, waa lacag hadda horta ma ogtahay meel hoo u baahan baa layidhi hadal wax kama tara jaamacow. Yacni mushkiladana haysata waxaa weeye malaayiinta la sheegay waa wax hindiso oo hoosaa ha la yeelo oo dekedda lacag ha la saaro oo garoonka diyaaradda ha la saaro oo shaqaalaha ha la saaro oo baarlamaanka ha la saaro wasiirada ha la saaro oo yacni yaa waa lacag un mustaqbal ahaleleh ha la soo guray lacag hadda diyaaraho meel taala. Hadda waddankuna saad ogtihiin dhaqaale xumibaa ka jirta aad u tiro badan. Marka lacagtaas la sheegayo waa un waxa yacni hindise iyo saa ha la yeelee wax lacag oon maanta qaadi karno oon ku tallaabsan karnaa ma jirto oo mama hayno runtii. Laakiin runtii waxaan rajo ka qabaa maadaama guddigii kamid ahan maalin walba is aragno warar ka helo gurmad xoog leh inuu soo socdo dowladdan madaxweynahan cusub iyo ra-iisul wasaarihiisuna inay adduunyada si fiican oola hadleen maalmahan isbeddel inuu dhixi doono waxyaalo badan oo musaacada in la heli doona rajo badan ka qabna.
Dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeystaadoo magacaaga saddexan iyo meesha aad kasoo wacayso ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum jaamac, waan ku salaamaya adiga iyo guddoomiye Sheekh Nuur Baaruud Gurxan. Magacaygu waa Maxamed Cabdi oo kasoo hadlaya caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Su-aal ama labo haddii aad ii ogolaataan rabay inaan Sheekh Nuur weydiiyo.
Kusoo dhawow.
Su-aashu waxa weeyaan Sheekh Nuur, dabcan shaqo wanaagsan baad qabatay muddadii yarayd oo koomeydood jirteen ama waxbaha ka dhinaadeen. Marka mudane waxaad faahfaahin laga siisaa adigu waxaa tihiin guddiga heer federaal ee abaaraha. Guddiyada maamul goboleedyada ka dhisan nidaam noocee ah ayay ku dhisan yihiin ama ku yimaadeen? Ma madaxweyneyaasha gobollada magacaabay mise bulshada rayidka ayay ka yimaadeen? Sida adinkuba bulshada rayidka aad uga timaadeen markii hore. Guddigaasi abaaraha ee gobollada, tusaale ahaan hadda lacago aad bixiseen oo isteediyada ama maamul goboleedyada aad u geyseen oo 400,000 ahaa jirtay saan ka warhay, lacagahaas guddigaas inuu bixiyey iyo in kale cid hubisa oo adinkaa ma jirta oo ku samaysa dabagal iyo weliba sida degmooyinka ee meel maamul goboleedkii magacun buu maamulkay waa degmooyine, degmooyinkaas inay lacagtii sidii la rabay u gaartay iyo in kale qaabka lagu saleeyo lacagtaas sida degmooyinka u kala weyn yihiin iyo say u kala yar yihiin. Nidaamkaasaan jeclaan lahaa bal sharaxaad kooban inaad naga siiso adigoo xoogga saarahaya guddiyada heer maamul goboleed say ku dhismeen iyo weliba cidda idinku xil saaran ama dabagal haddii cid idin xil saaran oo dabagasho ay jirta. Sheekh Nuuro,
aada ayaad u mahadsan tahay, waa su-aalo aad iyo aad loogu baahan yahay oo farsamo ku salaysan. Kusoo dhawow Sheekh Nuur Baaruud.
Oo aad mahadsan tihiin adiga iyo dhegeystahooda. Waxaa weeye dadka guddi abaar guddi buu samaystay, guddigaas ayagaa sameeyey runtii, dowlad goboleedkaas ayaa samaystay. Laakiin annagu waxaan samaynay annaguna qorshaa noo degan oo warqad baan wadanaa, warqad baa noo buuxda, qaab baa noogu talagalay. Markaan meesha state-kan aan lacagayno, lacagtaas yaa naga guddoomaya, habana laga guddoomay ciddii naga guddoontay, yay u dhiibi, say u bixin, sidee u kharash garayn? Annagu waxaan go-aansanay, dhexanta waan ognahay oo Soomaalidu war badan baa la sheegay oo waxbaa la dhacay iyo mukankeennana hadda sheekada musuqmaasuqu wuu ku badan yahay. Annagu waxaan samaynay masalan kolkaan lacag dirayno, lacagta iskama direynee, duufti baan raacinaynaa. Wafdigii masalan state-kii buu tagayaa, state-kii markuu tago guddi bay leeyihin abaaraha, guddigii buu la fadhiisanayaa. Guddigaas waxay ka codsanayaan guddiganagu in degmooyin lacagtii lagu qaybiyo, calaa aasaas degmooyin. Ilaan su-aalo badan baa yimid oo wixii ma qabiil baa lagu qaybin, ma degmaa lagu qaybin, see lagu qaybin, ma degmo daran iyo tuu iyo roon baa jirta, waxaasoo dhan laguma heshiin karo. Waxaan go-aan ku gaarnay annagu guddi ahaan in degmo lagu qaybiyo. State-ka markaan tagnaan ayagiina xukay rogrogeen way nagu waafaqeen. Marka degmo walba oo lacag la geyn waxaan ka samaynaynaa guddi kale oo guddi abaara, nin sheekha oo culumo laba iyo mid culumada ka mid a hoyooyinka oo duqeyda ragga uun degmada oo dadka oo ugu ikhyaarsan degmada oo lagu hadlayn kara lacag in loo dhiibo ayaan degmadii ka samaynaynaa. Ayagii dadkii baa loo yeedhaya, guddiga nagii baa jooga la soco, guddiga nagiina meeshay weli joogaan. Degmadii marka laga yimaado dadkii degmada ka yimid baa lacagtii lagu wareejinaya qaybtii loogu talagalay. Degmooyinka kalena waa sidaas, masalan gobolka statekani 10 degmoo leeyahay, 15 degmo, degmo walba sidaasaa loola dhaqmaya. Si aan loo dhihinba lacag baa la cunay iyo statekan baa lacag cunay iyo intay ka dhacday iyo warkaasi suuna u imanin. Anagu qaabkaasaan ugu talagalay haddana ilaa haddana waxaan rajaynaynaa horta runtii nasiib wanaag maba aanaan arag dad hadda lacagtaa damcayo inay boobaan rabo oo cabsida badan ay soomaalidu qabto, runtii ma aanaan aragba.
Waayahay
qof walba lacagtay si fiican inay u baxdo iyuu rabaa.
Waa tahay sheekh Nuur, sheekh Nuur Baruud, waxaad carabka ku dhufatay inay xanu jirto. Soomaalidu waxay tiraahdaa xooluhu waa xaabdaaq, dadkuna waa xandaaq. waxaa aada loo hadalhayaa inay jiraan shakhsiyaad ka taajiray abaartii tan ka horreysay ee 2011-kii caana ka ah dalka. aan u baaqa dhegaysta kale dhegaysta adoo magacaagoo saddexan iyo meeshaad joogta ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa maxamed sheekh cusmaan cali oo ku sugan gobolka shabeellada hoose.
maxamed xageed ka joogtaa shabeellada hoose? waa gobol ballaarane.
waxaan ka joogaa degmada Afgooye oo magaalada Muqdisho aan masaaf ahaan wax dheer ka fogeen.
waa tahay kusoo dhawo barnaamijka.
sheekh waa salaamay kharalaasiyo gudoomiye muhiimka culimada soomaaliyeed ahna waxbin guddiga ka tirsan inuu barnaamijka soo fadhiisto garabka barnaamijka biyo marti u nool aad baan ugu faraxsanahay. abaartan muddo fog ayay bilaabatay, waa sheekhana sida uu sheegay diyaargarowga iyo guddiga samayntiisa waxay bishii December. inkastoo doorashooyin ay wax jira ay wax jiraan haddana abaartu way sii baahday. hadda waxay sii maraysaa dadkii marka dadka baadiya ahayd, dadkii magaalooyinku ayagana hadda dulsaar lagu ah, haddana shumbiyada dilaacay, dhibaato badanaa jirta. marka guddiga sheekh waxaan weydiin rabay gud annaga hadda degmada aan joogna ee guud ahaan gobolka ma aragno guddi dhaqaaq sameeya, wax abaabula, wax dadkii la hadla, wax lacageen yiraahda, wax dadka wax u baahan ubaahanyihiin. guddiga maxamaru ka dhisan yahay mise degmooyinka ee gobollada maa ka jiraan abaabulkii iyo wixii ma aragno, waxba ma aragno. dadka diyaar aanahay in dadkii loo gurmado oo la gacan qabto, dhacyaha dadka diyaar la yihiin. dara dhawaad waxaan ka qayb galay shir sanadla ahaa oo shirkadda hormuud ay customerka ay u qabanaysay. marka waa la isku soo hadal qaaday dadkii ka wakiil oo gacan ammaan wax loo dhiibo waa la anahay. marka guddigu xarumo iyo qaab dhismeedka gobollada iyo degmooyinka ma leeyihiin mise xamar unay ka kooban yihiin? waa su-aashana weydiiyey.
waa tahay waxaan u malaynayaa su-aashani weliba waa mid dhaliil u eg. sheekh Nuur kusoo dhawo.
guddiga gurmadka qaranka heer qaarheer federaal waxay joogaan magaalada Muqdisho. state walbana wuxuu leeyahay guddi abaaro oo gaar oo ayuu leeyahay. dhegaystaha inaga soo wacay Afgooye, waxaan u sheegi lahaa gobolkan koonfur galbeed oo shabeellaha hoose uu kamid yahay, guddigiisa abaaraha madaxdiisa waxaa kamida madooba nuunow. guddiga qaranka ee federaalka haddaan nahay wuuna soo maray isagoo iyagoo waskidana oo shabeellaha hoose u socda mar dhow. haddana waxaan maqlay way tageen. marka su-aashani waxay ku fiicnaan lahayd masalan guddiga abaaraha ee gobolka koonfur, dowladda koonfur galbeed, stateka koonfur galbeed, in la weydiiyo inay abaabulaan dadka koonfur galbeed ku nool oy wax ka aruuriyaan ayaga. ay su-aashaasi nagaga habooneyd baan u malayn. annagu state gaara lacag keena ma dhahno, laakiin t v-ga intaan fadhiisanno yaan soomaali oo dhan la hadalnaa gudi iyo dibad boon dhahnaa lacag ummaddii lagu saacida oo lagu caawiya keena. marka waxaan rajo ka qabnaa inay maantayna maqlayaan guddiga gurmadka abaaraha heer state koonfur galbeed. dhaliisha aada qabtid oo ah inaan dadkii la kulminayno la wacyigelin wax laga aruurinayn hawshaas inay qabtaan.
waxaana filayaa inay kuwa maamul goboleyada kale oo dhanna ay maqlayaan. sheekh Nuur Baruud, waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeena, anoo aada kaaga mahadcelinayo. waxaan rabaa inaad fursaddan adigana uga faa'iidaysato. TV-yada v o a ayaa ka maqal dheere dadka soomaaliyeed ee gudaha ku jira iyo kuwa dibadda joogaba. biyo sacbadaada looga dhargaaye, maxaad uga tegaysaa maanta?
jaamacawaad baad u mahadsan tahay. waxaan uga tegayaa soomaalida gudi iyo dibadba, walaalayaalow, siduu jaamacu sheegay, biyo sacbadaada looga dhargaa. waxaynu waayo arag u nahay haddii dibadda aan wax ka sugno goor xeer iyo saldhaan kala dhaceen oo abaartiiba dhammaatay oo beerihiiba la abuurtay inay qamandi keenaan si dadkii beeraha abuurtay ay u khasaariyaan. waxaa weeye adduunyadan waxyaalo badan baa iska jira oo la gooyaa oo layskana dhigi xuquuq bani aadanka in la saacidiyo wax saasi iyo laysu soo gurmado, haddana lagaba yaabo gurmadkaas naftiisa qaado suna inay dhex taalo. Waxbaba hadda kama hayno. Xoolihii intii badnayd way dhammaadeen, dadkii dhimashay bilaabeen. Waxaa weeye Soomaaliya inagu horta koow waxaad ogaataan waxaynu nahay dad muslin ah oo Ilaahay rumaysan. Taasina waxay inagu bixinaysaa inayna marxaladan oo kale waxba dib u dhiganin. Islaamnimadu waxay keenaysaa qof Soomaaliya oo gaaji iyo oon u dhimanaya inayna daawanin. Waxaan hayna inaan bixinaa weeye. Waxaa weeye Ilaahay ha laga cabsado, ha la soo gurmado, dadkeenna aan badbaadinno, cadowgeennuna wuu badan yahay. Ummaddeennuna 26 sano iyo ka badan bay dagaal ku jirtay, way dhammaanaysay. Kol abaar baa dhammeeyey, kol colaad baa dhammeeyey, kol shaydaan iyo argagixisaa dhammaysa. Marka dadkeennii intii soo hadhay ee bahambada ahayd hadday haddana abaar dhammayso waa dhibaato. Walaalayaalow soo gurmada, dadka dibadda diyaasbarada waad fiicantihiina, waad nala soo hadashaana, waxbaad bixisaan. Laakiin aad ha loo soo gurmado. Dadka gudaha joogana, gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed, waxaan leeyahay Ilaahay ha laga boqo, ha la soo gurmado. Qof walba wixii aad awoodid bixi. Wixii qofkii raashin haya ha bixiyo, qofkii dhar haya ha bixiyo, qofkii lacag haya ha bixiyo. Aan isku tashanno Soomaali ahaan, aan isugu tashanno madaxweynaha cusub, madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa. Waxaan leeyahay idinkoo aad u mahadsan oo intaan maalmahan maqlayay abaaraha arrimahooda xoogga saarayay, waxaan leeyahay adduunyada si fiican ugu bandhiga si aan dadkeenna u badbaadsanno. Hadda si faraali baan ka haysada hadda wuxu wadaan, laakiin sii culaysiya
waa tahay
oo in gurmadku uu bad.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, xubin ka mida guddiga abaaraha, islamarkaana ah gudoomiye ku-xigeenka culummada Soomaaliyeed, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. dhegeystayaasha kale ee barnaamijka nagaga qabgalayna aad ayaan ugu mahadcelinayaa, si gaar ah dhegeystayaasha hawada nagala socda. Tan iyo kulantideenna dambena barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaas.
wahagaaga wariyahayaga jaamac buulo jaamac aad ayuu mahadsanyahay. haddaynu intaasina kagasoo gudubno barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba fiidnimo wanaagsan. haatana Somalilan. iyadoo muddo dheer ay abaaro ka jiraan deegaano ka mid a Somalilan, ayaa maanta guud ahaanba magaalooyinka laga tukaday salaad roobdoon ah, iyadoo alla lagu baryayo inuu roob shubo. dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa waxaa la tugaday madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, ahna ku simaa madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, waxayna ka mid ahayd meelihii abaaraha ugu daran ee haleeleen. waxaana meelaha qaarkood ay dad iyo duunyaba ugu dhinteen haraad, walow meelaha qaarkood ay roob koobani ka da-een. haddana weli abaartaasi waa ay ka jirtaa deegaanadaasi.
kaasi aad naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. magaalada Boosaaso ayay maanta xaaladeedu deganayd kadib markii halkaasi shalay ay ka dhaceen dibadbaxyo lagaga soo horjeeday xariga mid ka mid a nabadoonnada oo loo xidhay kadib markii uu sheegay in jirdil loo geystay dhallinyaro xabsiga ku jirtay. haddaba sida ay maanta xaaladdu tahay ayuu Jacfar Kuukaay ka waraystay gabadh ka mid ah dadkii doonayay inay dibadbaxaan oo ay maantana isku soo bax kala sameeyaan. gabadhaasi waxay codsatay in magaceeda la qariyo.
hadda xaaladu xaaladu way degan tahay. magaaladu xoogaa sidii hore way dhaantaa. shacabku way banaanbaxeen. mudaaraadku wuxuu ahaa inuu saaka dhaco, laakiin maysan suurtoobin, waayo waxaa jiray aroortiiba adigu xilli hore waxaa lasoo dhigay wadooyinka ciidamo shacabka caburinaya oo diidaya inay mudaharaadkan iyo waxaasi ay sameeyaan. laakiin hadda magaalada jawigeedu waa iska caadi, laakiin ma jiro wax ganacsiya oo macnihii goobihii ganacsigo dhan way xiran yihiin.
ciidamadii weli ma joogaan wadooyinka magaalada, mise iyaguna markii dibadbaxayaashii ay iska kala tageen iyagana waa la qaaday oo wadooyinka waa laga kaxay?
may wadooyinkay fadhiyaanin cid qof shacabina wadooyinka shaaracyada ama maraayo magaalada, ciidan bas baa haysta.
nabadoonkii weli waa xiran yahay. maxaa qorsho ah marka idinku? maxaa idiin tallaabo ahoo idiin xiga ma in si nabadgelyo ah aad ku raadisaan xuquuqdaasi aad sheegtay inuu nabadoon ku leeyahay, mise sidan oo kale inaad soo banaan baxdaan oo haddana mar cusub ay isku dhacaan dadkii banaanbaxayay iyo ciidamadii?
ma isi nabada wax lagu raadinayaa wax rabshadina ma jiraanin dhibaatooyinna ma aan wadno insha allah saasaan wax ku raadsanayna
وهكذا تسوح هيد مت كم إذا شعبك إيش كده ما أنت نبنا بحنا ما شاء الله إنك قريب قريب نبنا بحاسي أو رمي سجع فركوكاي نجستير وح نجح السوسينا إن إنه إيش كده إن إنه لحدنا مسؤولين تمام الجولة كبنت لانسان وحقوي تينا حالة مجال ده يحرق النبضانك بس إلا هذا نومي سرت جلنا هديا إنه هلنا إذا عذا هي قصص عضاية كم غلدون تان
shiray lahaayeen dhalinyarada dawladaha carabta ee ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Masar waxaana looga hadlay sidii barwaaqo waarta looga hirgelin lahaa dalalka carabta wariyahayaga dalka Masar Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray
dhalinyarada ka qayb galay shirkaasi ayaa matalayay inta badan dawladaha carabta ee ku jira jaamacadda carabta sida dawladaha khaliijka waqooyiga Afrika iyo dawladaha Soomaaliya Djibouti iyo Sudan Hamza Cabdullaahi Cabdi oo kamid ah dhalinyarada Soomaalida ee ka qayb galay shirkaasi ayaa ka xog wareysay arrimaha lagu falanqeeyay kulankaasi waxaana markii hore weydiiyay cidda ka soo qayb gashay iyo waxa looga hadlayay shirkaasi
shirkaasi waxa ay isugu yimid dhalinyarada carabta dowladaha carabta dhamaantooda 20 dal qadar oo qura ka qabtay waxa nolosha ay qadar leedahay inay martifaaqay ku jirtay laakiin wakhtigi qadar aanu iman waxa kale oo iguna ka maqnaa wakhtiga reer Falastiin oo iyagana si ee qoladii shirkada la gaabinay ay noo sheegeen ay iman lahaayeen laakiin Israa'iil ay ogolaanshihii u soo diiday oo iyadana Israa'iil baa u diiday inay lagu qoryahana inay soo dhaafaan laakiin qadar ee Falastiin marka laga reebo dawladaha carabta way dhamaayeen waxa shirka lagaga hadlayay in tanmiir mustadaama waxa la yiraahdo tanmiir mustadaama ama sidii barwaaqo waarta in looga hirgelin lahaa dawladaha carabta ee tanmiir mustadaama waa qorshe ay UN ku wato een sidii looga hirgelin lahaa dowladaha carabta looga hadlayay anaga markaa Soomaaliyaanu u matelaynay aniga iyo laba inano kale ka waxaanu anagu u bandhignay warbixin baan ka seenay Soomaaliya caafimaadka Soomaaliya saxliinta Soomaaliya biyaha een siyaasadda Soomaaliya ayaan iyada lafteeda ka hadalnay oo aan warbixin dadkii meesha yimi in ka seenay dalawli markaa dalkeedii ayay ka warbixintay markaa anagu Soomaaliya ahaan waxaanu soo bandhignay in qorshayaal runtii aanu soo bandhignay baa iyaguna in waanu ka qayb galay saasan markaa Soomaaliya ahaan baanu matalnaa dhalinyarada Soomaaliya
marka ugu dambeyn qodobada ka soo baxay shirkaasi dhalinyarada dowladaha carabta ay yeesheen maxaa ka mid ah ugu muhiimsanaa
seenu horta qodobadii ka soo baxay waxa ka mid ahaa qodobada iyo shirarka jaamacadda carabta ay qabato dee mar walba horta ka uu ka ahaa qodobka Falastiin iyo in Falastiin ninka la caawiyo ayaa ka mid ahay in soo carabta ay midowdo ayaa ka mid ahay inaga laakiin Soomaaliya waxay nagu qusay si qodob aan hor dhignay markii hore oo laga qaatay qodobadii aanu soo jeedinay oo ahaa in jaamacadda carabtu ay dib u heshiisiin inuu sameeyo Soomaalida dhammaan in dhanka dhaqaalahana ay Soomaaliya ka caawiso oo dowladaha carabtu in dhaqaaluhan ay ku yaboohan dowladaha carabtu waa mujarrad xibri calaawara kuma leedahay inay ognahay oo ayaba ahun bay noqotay laakiin wax sax ah oo inoo soo gaara ma noqonayso ma noqoto badanka in marka waxyaabaha aan hor dhignay ka soo baxay waxa ka mid ahaa in dowladda jaamacadda carabtu ay si toos ah u faragelisay Soomaaliya in dhanka fiicada mutanaasiga in qayb qolyaha isku haysta Soomaaliya hadii ay noqoto siyaasadda iyo hadii ay noqoto qolyaha diimaha isku haysta lafteeda inay dhex gasho oo ay amniga caamku dhexdhexaadiyo
shirkan ayaa la dhihi karaa waa shirkii ugu horeeyay oo looga hadlay sidii loo barwaaqeyn lahaa dalalka carabta oo qaarkood ay la daalaa dhacayaan dagaalo sukeeyo iyo faqri ba'aan sidoo kale magaalada shirka lagu qabtay ee Luxor ayaa ah magaalo taariikhi ah waana magaalada ugu weyn ee dalxiis ahaan loo yimaado dalkani Masar taasoo horey u ahayd xarunta maamuladii faraacinada ee Catalinayay wadankani Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
haatana kusoo dhawaada xubintii ganacsiga waxaan maanta ku eegi doonaa Soomaalida degan magaalada Minneapolis oo markii ugu horeysay magaaladaasi ka hirgeliyay xarun ganacsi oo gaar u leeyihiin Maxamuud Mascade ayaana warbixintan ka soo sameeyay
xaruntan oo lagu magacaabo jigjiga business center oo ah xaruntii ugu horreysay ee ganacsi ee soomaalidu ku yeelato gobolka minnesota ayaa furitaankeeda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin duqa magaalada minneapolis betsy hajis iyo cabdi warsame oo ah mas-uul ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis duqa magaalada minneapolis betsy hajis oo la hadlaysay bulshadii ka soo qayb gashay xafladda furitaanka ayaa waxay sheegtay in soomaalidu ay door muhiima ku leeyihiin horukaca magaalada ayna qayb ka yihiin ganacsiyada dadka muhaajiriinta ee magaalada minneapolis ay ku faanto betsy hajis ayaa sheegtay inay bulshada soomaaliyeed ka raali gelinayso hadallada aan wanaagsanayn ee ka imaanaya madaxda dowladda ee ku wajahan soomaalida waxaad ogaataan bay tiri in madaxda minneapolis ay idin jecel yihiin oo idinla jiraan
But please know that I, as your mayor, the council members, the city as a whole, loves you and honors you and stands with you, by you, and for you.
Dhismaha xarunta jigjiga business center ayaa waxa uu ka kooban yahay afar dabaq oo ay ku yaallaan ganacsiyo kala duwan sida uu sharaxayo qadar jigre aadan oo ah milkiilaha xarunta ganacsi oo xafladda kadib la hadlay laanta af soomaaliga ee v o a
runtii horta bildhigan wuxuu ka kooban yahay 45,000 square footage ama 45,000 oo square foot waxaa ku yaalla ilaa iyo 20 business oo kala duwan oo soomaali iyo maraykan iyo dad kale oo immigrantiyaba ay ku leeyihiin waxaa ka mid a dental baa ku yaalla waxyaabaha ugu waaweyn waxaa kaloo ku yaalla somali museum oo runtii ah aan aada ugu faraxsannahay inuu bildhankayga hoosgareeyey somali museum oo ay degan yihiin waxaa kaloo ku yaalla furniture outlet hadda maanta isna aan xadhigga ka jarray
xarunta jigjiga business center inay soomaalidu yeelato dadkii doorka ku lahaa in golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ay meel mariyaan waxaa ka mid ahaa cabdi warsame oo ah mas-uulkii ugu horreeyey ee soomaaliya ee loo doorto xubin golaha deegaanka waxauna cabdi warsame sheegay in furitaanka xaruntani ay tahay bilowgii goobo badan oo ay soomaalidu ku yeelato gobolka minnesota
horta waa wax lagu farxo in maanta aan leenahay xarun ganacsi waana naqaanaa dhaqanka soomaalida markii wax noo bilaabato meelo badan oo kaleba hadda rajaynayna inaan yeelanno waayo anigu horta halganka ugu jira waxa weeye dadkaygu inay ka baxaan saboolnimada oo aan ka baxno inaan noqono kirabixiyaal oo aan noqono dadka leh ama kirada ayaku caruursado ama landlordka maantana xaruntan tusaale waxay u tahay dadaalkii dheer oo aan soo galnay iyo maxaa lahaa soomaalidii oo noqotay dad maxaa lahaa lacag ku filan haysta inay xarumahan oo kale la wareegaan tan bilow bay noo tahay waxayna tusaale u tahay moolkii aan ka dhawaajinay inaan dhisi doono insha allah biidni illaahi alkariim
zahra aadan badel waa hooyo ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee minnesota waxay ku faraxsan tahay in la helo xarun ganacsi oo soomaalidu leedahay sidoo kalena waxay doonaysaa in soomaalida gobolku ay midnimadooda sare u qaadaan si ay halkana xoog ugu yeeshaan dalkiina ay gacan ugu fidiyaan
gacmaha la isqabsado oo yacni maaragtay laga muuqdo oo waddankiina wax looga taro halkana wax lagu qabsado dad istu xidhan jaaliyad istu xidhan in la noqdo dal iyo dibadba kana yacni maaragtay santar jigjiga maasha allah tabaarakallah aad baan ugu faraxsannahay
dadka soomaaliyeed ee berrinsaday gobolka minnesota walow ay ka hor yimaadaan caqabado badan oo dhanka nolosha ah haddana waxay u muuqdaan bulsho u qalab qaadanaysa inay hore u socdaan oo higsadaan bulshooyinkii iyaga ka soo horreeyey ee ku tanaaday dalkan maraykanka maxamuud mascade v o a minnesota
aad buu mahadsaya maxamuud mascado inala socotiinayo xubintaasi ganacsiga halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana qodobadii wararka ugu doorka roona haddii aanu idinku celinno bashaar al jacferi oo ah ergeyga wawaanta ugu jira dowladda syriya ayaa sheegaya in uu rumaysan yahay in weerarkii darnaa ee maalintii sabtidii shalayto ka dhacay magaalada xumus uu ahaa mid loogu dan lahaa in lagu carqaladeeyo wadahadalada nabadda ee ka socda magaalada jineef
ciidamada booliska magaalada helimberg ee waddanka jarmalka ayaa toogtay si daranna u dhaawacay sabtidii nin saddex qof jiirsiiyey gaadhi kuwaasoo markii dambe mid ka mid ah u dhintay ninkanoo ah 50 jir u dhashay waddanka jarmalka ayaa kusoo kaxeeyey amaba kusoo dhaqaajiyey gaadhigiisa bartamaha magaalada xilli ay dadkaasi lugeynayeen laamiga dacalkiisa ka hor intii aanay booliisku toogan ninkaasi ciidamada booliiska ayaa sheegay inaanay aaminsaneyn weerarkan inuu xidhiidhi la leeyahay argagixisanimo balse ilaa hadda aanay xaqiijin karin sababta rasmiga ah ee ku keentay ninkaasi inuu weerarkaasi fuliyo islamarkaana ay haatan gacanta ku hayaan baadhitaanka weerarkaasi
mahadsaned cabdixakiin ow haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka mursal muuse cumar
shacaylkiiyo jeeganta xisuhu jidhka iyo lafaha iyo jidhka iyo lafaha iyo maankayga jidhyo maankayga jidhyo ma ogtahay
waa hagaaga waa heestii jeegaan iyo weliba mursal muuse cumar waxaan dhegaystayaal guud ahaanba gabagabow tahay heestaasi idaacaddeenni galabnimo oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuuri anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac guud ahaanba waxaanu idin leenahay tan iyo idaacadda xigteenta isugu imi doona caawa toddobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo
ishqii baa ku jiibsaday jidhka dhiigga maaxo jaanqaadka nolosha laftu way ku jamatee ishqii baa ku jiibsaday jidhka dhiigga maaxo jaanqaadka nolosha laftu way ku jamatee